dob, co svět se točí, schází. V košilkách jen tak nazí hledají dál. Hnízda ze snu, slib rán milenců, svůj král. Prout po lipku, skrýš beze světku, svůj chrám míří k nám. Andělé letí, dětí jak smetí, ústa letí, se dívají. Tvá hvězda padá, noc je tak mladá, tak zavří píčka s přáním svým. Do rodin šťastných tějí sází. Na osud často neví, koho si přát. Lásku vidí, svou šanci chytí mít rád. Vzácnost bytí, úděl v nás cítí, svádí. Svůj boj o pozemský ráj. Andělé letí, děti jak smetí, ústa letí, se dívají. Tvá hvězda padá, noc je tak mladá, tak zavří víčka s přáním svým. Příběhy dětí po nebi letí, poselství žít posílají. Spod peřin hbitá, na stěny vlitá, jména bez tváří zpívají. Andělé letí, děti jak smetí, už stále ti se dívají. Tvá hvězda padá, noc je tak mladá, tak zavří víčka s přáním svým. Andělé letí. Tvá hvězda padá.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den ze studia Helen. Vítám vás u povídání s Helenou na rovinu, které je součástí vysílání svobodného vysílače CS. Dnes si budu povídat na rovinu s mužem, který byl už mnohokrát hostem vysílání studia Helen svobodného vysílače CS. Je to muž, pořád ještě optimista, přestože se s ním život nemazlí, který je jedním z mála, ne-li jediný, kdo mohl prožít část svého života v Mexiku mezi Indiány a byl dokonce velice blízko opravdovým šamanům. Ti, co jej znají, o něm říkají, že ho nikdy neslyšeli nadávat nebo rozčelovat se. Možná právě pro své vlastnosti, mezi které patří odvaha, empatie, přímost a rozhodnost, se stal stal psychoterapeutem, léčitelem, ale i tak trochu prognostikem, nebo chcete-li vizionářem. Honza Savedra, ahoj.
Ahojky Helenko, tobě i Oldřichovi a vám, vážení posluchači, klidné odpoledne.
Spolu s ním, tedy spolu s námi, je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem posluchačům.
Aby byly informace úplné, ještě je telefon do studia 721 557 022. Na tento telefon můžete volat své otázky do pořadu, ale i ty osobní, na které chcete znát odpověď od Honzy Savedry, protože také umí předpovídat, také ví, co vás čeká a proto je tady s námi správně na začátku roku, kdy se všechno má odstartovat a má to být co nejlepší. Pokud nechcete telefonovat, protože z nějakého důvodu jste raději, když to napíšete, můžete samozřejmě psát na mail. A to studio.helen.svcs@gmail.com. Tolik úvodem, přeji příjemný poslech a my tady ve studiu hned začneme. Já už půl roku dostávám varovné maily, které radí, jak si uspořádat život, protože prý rok 2022 je rokem, kdy bude hůř. Jak v oblasti vztahů, morálky, tak i financí. Lidé budou přicházet o práci, budou růst dluhy, exekuce. Mám se bát? Bude rok 2022 opravdu tak špatný? Nebo bude lepší? Honzo.
Helenko, ty se ptáš mě.
No jasný.
Podívej se, ten rok 22, rozhodně to první pololetí opravdu nebude pěkné. Za prvé budeme přesně, jak jsi řekla, lidi budou přicházet o práci, lidi už teď spadají do oblasti chudoby. Bude zvýšená kriminalita zcela přirozeně, protože lidi nebudou mít peníze ani na jídlo, natož aby si rozsvítili. Ale není to úplně černá předpověď, protože zhruba tak v polovině roku, to znamená konec června, začátek července, se přihodí něco, co nám ten život ulehčí. Ty exekuce se zastaví. Nevím, jak je to možné, ale je to tak. Kriminalita se podaří potlačit dolů a najednou tady bude možnost začít zase normálně žít. Protože my už druhý rok nežijeme normálně. My se nepotkáváme, my se nebavíme, my se furt jenom něčeho bojíme a takhle se věčně žít nedá prostě. A co se stane v červnu, v červenci, těžko říct, to mi karty neukazují. Ale ukazují mi tam prudké zlepšení situace jak v Čechách, tak ku podivu i na Slovensku.
Když si o půlnoci chtěla jsem říct, zvedl sklenku, ale protože vím, že nepiješ, tak symbolicky připíjel na nový rok něčím, třeba limonádou. Vybavilo se ti něco nebo představil jsi si ten rok jako takový?
Víš, já jsem opravdu na Silvestra měl kolu ve skleničce, měl jsem tady svého ještě 16-letého syna a vybavilo se mi, že prostě lidi musíme k sobě zase najít cestu. Vybavilo se mi to, že tam, kde jsem v Mexiku žil, v džungli, se všichni dokáží postarat o ty bezmocné, nemocné, o ty, kteří nestačí tomu tempu kmene. Prostě drží spolu a proto je jen tak někdo neporazí. My se tady hádáme, rozdělujeme, kde jaká blbost, kde jaký populismus nás okamžitě rozhodí na minimálně dva tábory. A nejenom, že už se neumíme poslouchat a neumíme spolu mluvit, ale my už ani nevnímáme jeden druhýho a té tragédie.
My vlivem covidu jsme všichni lékaři, odborníci, epidemiologové, lékárníci, protože se dozvídáme z veřejnoprávních médií, jaké léky zabírají. Znamená to, že se máme začít léčit? Je to přece velmi divné, když nám začnou vyprávět hned ráno třeba ve snídani s novou, které léky zabírají na covid. Přitom nikdo z nás neví přesně, jestli ten covid má jak těžký má průběh, jaké je dávkování léku a my se dozvídáme informace, které si potom přenášíme a začínáme se léčit sami. A možná důsledek některé léčby, kdy se léčí lidé sami, končí na té jipce.
No, to je právě ta hrůza, víš. Léčitelům se často vyčítá, že si hrajou na pány bohy, na doktory, já nevím na co, ty dobře víš, že u mě musí ten člověk nejprve k lékaři a já potom se snažím vlastně tomu lékaři trošičku pomoci, aby následky léčby nebyly třeba tak silné u onkologických pacientů a tak dále. A tady je to prostě tragédie. Já sám byť léčím, no tak když mi nebude dobře, tak půjdu k doktorovi. To se nedá prostě nic dělat. Sám se nevyléčím. Alternativní medicína proti covidu je de facto bezmocná, protože ho vůbec nezná. My známe to, co se předává z generace na generaci a teď jsme v situaci, kdy vlastně bílí lidé přišli k eskimákům, předali jim rýmu a eskimáci začali umírat. A to je vlastně to, v čem my se teď pohybujeme.
Jsi tedy přesvědčen, že je to nějaký přírodní vir, že to nepatří mezi umělé viry?
A to jsem neřekl.
Já myslela kvůli té rýmě od těch normálních běžných lidí k eskimákům.
To jsem řekl proto, že pro nás je rýma banalita. Sice na ní muži umírají 7 dnů, ale pak se vstoupí a je to v pořádku. Je to prostě banální nemoc. Možná, že i ten virus, až se konečně přijde na to, co proti němu platí, tak bude zařazen do stejně banálních chorob. Problém je ten, že to není jenom u eskimáků v úvozovce, ale je to v celém světě. To je ten problém.
Pojďme chviličku zpátky do Mexika, mezi indiány, šamany. Pojďme k těm tvým rokům, kdy jsi se učil léčitelství, ale nejenom léčitelství týkající se bylin, ale dokonce i léčit ducha.
No, ono to souvisí. Pakliže jsou lidi nemocní, třeba když se vrátím zpátky do pralesa, tak onemocní člen kmene, tak šaman v první řadě, respektive jeho pomocníci, udělají to, že za pomocí rituálu, který se skládá z ohromného rámusu, křiku, ran, zpívání, vyhánějí zlé duchy. Potom přijde šaman a přivolává dobré duchy. To znamená, ten nemocný člověk má pocit, že u něj někdo je, někdo se o něj stará, někdo ho nenechá zlým duchem odvléci buníkám a výrazně se mu uleví. A potom teprve přichází to zkoumání, co to je za nemoc, co to je, jaká bylina pomůže, všichni se o něj starají, všichni jsou na něj hodní a tak dále. A to uzdravení je daleko rychlejší. My jsme tady naplněni strachem. Nevíme, co bude. Je možné, že spoustu lidí zemřelo s covidem, ale zemřelo třeba, teď to budu bagatelizovat, na ten strach. A to je ten největší problém, který vůbec je.
Když jsi byl mezi šamany, je těžké řemeslo šamana, nebo je to naroveň našich lékařů?
Jednak se musíš naučit, protože já sám jsem složil šamanské zkoušky, musíš se naučit, kde která bylina roste, kdy se sbírá, jak se suší, kdy se užívá, v jakém množství, protože naši doktoři už zapomněli, že když já mám metrák, takže bych měl mít jinou váhu než ty, která nemáš ani 60 kilo, prostě to máme všichni 3x denně tabletu. Tam to tak není, tam je důležité, kdokoliv přibližně alespoň váží. To všechno se musíš naučit. K tomu musíš umět rituály a k tomu musíš umět tak trochu jakoby soudcovat. Když se dva nepohodnou, tak jdou nejprve za šamanem. A co šaman rozhodne, to potom náčelník přednese jako rozhodnutí těch moudrých, tak jak jsme to vydávali v indiánkách. Ale tady je to vždycky hlavně o tom šamanovi. Ta práce je těžká samozřejmě.
Byla to náhoda, že jsi se dostal k indiánům a mezi šamany, a nebo to bylo připravené?
Tak já bych řekl, že náhody neexistují, ale Bylo to určité vedení, já jsem přijel do Mexika k rodině svého otce, který tam odtud pocházel. Zalíbilo se mi tam, takže jsem přetáhl dobu pobytu nějakých prázdnin. Já jsem nebyl v emigraci z politických důvodů, ale prostě tak trošku z mladické nedbalosti, nebo jak to nazvat. A k Indiánu jsem se dostal, protože ty moji příbuzní byli takový moc naprčelí, bohatí, opovrhovali Indiánama, přestože sami v sobě skoro každý má nějaký díl indiánské krve, a jednou, když už mě tak rozčílili, tak jsem prostě šel někam pěšinkou, kam chodili Indiáni, kteří se starali o koně a o dobytek a o koně. A došel jsem vlastně na kraj toho jejich kmene, a protože jsem byl docela bázlivej, nerozuměl jsem jim ani slovo, tak jsem tam zůstal stát a oni mě pozvali k sobě. A mně se ten jejich život, docházel jsem tam a mně se ten jejich život hrozně zalíbil. Právě to, každá společnost je tak silná, jak je nejslabší její článek, a oni se podle toho řídí a ten svůj nejslabší článek podporují. Jestliže se někam putuje, tak se jde tak rychle, jak to stačí ten nejpomalejší. Prostě nedělají se to, co tady starý, tak šup do hromadného hrobu nebo do nějakého domova důchodců. No to prostě absolutně neznají. Starají se o vdovy, starají se o děti, o nemocné. Blázen je tam posvátný, když má nějakou duševní poruchu a tak dále. A mně se ten život zalíbil, no tak jsem se vrátil na haciendu, ukradl jsem 3 deky, 2 slepice a tak jsem se tam usídlil. Tak nevím, jestli to byla náhoda.
Celé to vlastně odstartoval tak trochu vzdor.
Ano, samozřejmě.
Když si představíš, že by si byl mezi šamany teď, v tuhle dobu, kdy celý svět řeší covid, kdy celý svět řeší, jestli je to epidemie nebo pandemie nebo hra, co by tak řekli šamani? Ty určitě víš, co by řekla šamanka, která tě učila, protože jsi s ní byl velmi nablízko a věděl jsi, nebo svěřovala se ti stejně tak, jako ty jí.
Tak v první řadě by se asi stalo to, že kmen by se stáhl do izolace, a peruánská medicína má jaksi preventivní úkol. Každý měsíc se užívá jiná bylina, která prostě tě má udržet zdravou po celý rok. Takže tady by se asi zvedl přísun možná až na 2 měsíce u Ňadegato, což je jakoby protivirová bylina, ovšem na covid nestačí. Takže to by se dávalo. Dávala by se zvýšeně maka, která má nabudit jaksi tvůj imunitní systém, to všechno by se asi dělo, ale hlavně by se ten kmen izoloval.
Když si řekneš, že jsi tam strávil, tedy kolik jsi vlastně přesně strávil v Mexiku?
6 let.
6 let jsi se učil u šamanky. Mně napadá otázka, je ona osobou, která ti nejvíc pomohla a nejvíc tě inspirovala v dětství, v mládí?
Určitě. Naučila mě spoustu věcí, například to, co jsi zmínila ze začátku. Já se samozřejmě umím rozčílit, já si samozřejmě taky zanadávám, ale jsou to mžitky v mém životě.
A kdy se rozčiluješ, protože já tě znám už hodně let a taky jsem tě neviděla, že by si se rozčílil, že by si křičel, nadával, i když každý z nás někdy bouchne do stolu a řekne a dost, tak to jsem u tebe neviděla.
Asi se mnou nedíváš na zprávy.
No, tak to je pravda, to nedívám.
Takže to se hádám s televizí velmi vydatně. Já když tady jednou za 14 dní mám syna, tak ten vždycky otočí oči a jde do vedlejší místnosti, protože tatínka to bere, tak já ty zprávy radši vypínám. A ona mě právě naučila klid, žádné násilí, nic. Packy padají tam, kde dojdou argumenty. Musíš si vážit každého dne. Všechno v přírodě je vlastně tvůj bratr, protože naše nejvyšší bohyně je matka země. Takže každý strom musíš uvážit, jestli ho porazit nebo ne. Musíš mít úctu k druhému životu. musíš poděkovat za to, že na tebe neprší, za to, že máš co jíst. A musíš se také o to přičinit. Protože bez práce se neohřeješ, nenajíš a nemáš na čem spát.
Ty jsi říkal klid, ale kde najít klid? Kde ho hledáš ty?
Tak samozřejmě hodně v té přírodě. To je prostě pro mě hrozně důležitý a minimálně jednou za rok musím vyjet na Šumavu, od Sušice, nahoru, až na Modravu a tam to prostě, a tam jsem nejradši, Helenko, úplně sám. A jsem naštvaný, když potkám lidi. Mm-hmm. Naštěstí se to tam moc nestává, takže v první řadě, co je, je tedy ta příroda. Potom je to určitý druh meditace, ale ne, že tady budu sedět a dělat brum brum, to ne. Ale vyříkat si sám ze sebou, co se stalo, proč se to stalo, měl jsem do toho zasahovat a zasáhl jsem správně. A to tě obrovsky sklidní.
No, co na to říkáš, Oldo, když to posloucháš? Kde ty hledáš klid? Ty se taky nerozčiluješ, taky neznám situaci, kdyby si křičel, zvyšoval hlas, mlátil s věcma.
A proč bych si měl krátit zdraví za někoho jiného, kdo nemá rozum? To je normální základ, bych jako skonstatoval. A jsem rád, že prostě jsem takovej, nemíním nikoho předělávat, pač každý jsme originál a já každý ho respektuji. Mě akorát vadí, že spousta lidí nehodlá respektovat ty ostatní a to je ta katastrofa. Jo. A snaží se jakýmkoliv způsobem je minimálně k obrazu svému, ale to spíš ani ne, ale spíš se na ty lidi nadřazovat a ukazovat jim tu jedinou pravdu. Jo. A to je přesně právě to. Honza byl mezi Indiánama, já jsem kdysi použil ve svém vyjádření se na sociálních sítích takový ten příměr o tom, aby si lidi uvědomili takový příklad, že třeba já s někým jiným jsme byli na lodi, která ztroskotala a u mě se projevila takzvaná lepra, neboli malomocnost. Ovšem já jsem toho dotyčného zachránil a teď jsme na tom ostrovku sami dva. Co budeme dělat? On mě zabije nebo prostě počká, až dožijeme. A to je prostě situace, která je dnes a denně v životě a my se k sobě chováme tak, že bychom se vyzabíjeli i za cenu toho něčeho, že si někdo myslí, že se dožije díl. Že když to vrátím se na ten ostrov ještě, tak sice by třeba mě jako malomocného dotyčný zabil, aniž by opětoval to, že jsem ho vytáhl z té vody a že se neutopil. Ale co když by nebyl manuálně zručný a pohynul, anebo by neznal třeba, já nevím, nějaké věci kolem zemědělství a pohynul by tam hlady beze mě. No a o co by mě přežil? Moc dlouho by to nebylo, že? Nebo by neuměl získat vodu a tak dále. Takže prostě to jsou věci, které já si to nemíním si to připouštět. Já jsem si nenechal zkazit Vánoce. Tak, jak někdo
ostatní. My jsme tě teď neslyšeli. Nenechal jsi si zkazit Vánoce?
Vánoce a nenechal jsem si zkazit ani 2 roky života v rámci toho, jestli jsem očkován, neočkován, nebo jestli nosím roušku, nebo nenosím roušku. Je to každého z nás věc a tím bych ukončil tuto sekci.
Tak já už tady mám první otázky. SMSka. Dobrý den, poslední dobou zažívám velký stereotyp. Jsem velice nervózní a jsem unášen stále emocemi. Nemám vidinu budoucnosti a ze života mám nyní velkou frustraci. Jsem student, je mi 24 let. Děkuji. Nemáte nějakou radu, jak probudit svou energii? Honzo.
Otázka na mě. Energii probudíte, vážený pane studente, tím, že si ve svém životě vytyčíte několik cílů. Není vůbec důležité, jestli jich dosáhnete, ale důležitá je ta cesta. A jestli něco chcete dokázat, tak mi věřte, že to dokážete. A víte proč? Protože proto uděláte úplně všechno. Ale musíte to opravdu chtít. Víte ono to, že si sedneme a říkáme si, jestli má život smysl a jestli vůbec tady má cenu bejt a pro koho tady bejt. To potká každého z nás, to potkalo i mě. Já jsem k vám velice otevřený. A najednou se mi otevřelo nebe a najednou svítí slunce, i když teď momentálně tady v Praze prší. Prostě vždycky se najednou ukáže něco, pro co má smysl žít. A vy tomu musíte jenom pomoct. Nesmíte ty letargii propadnout.
Ale zvednout tu energii můžeme teda v té přírodě, jak říkáš. Můžeme ji čerpat ze stromů, z kamenů, z přírody.
Z potoka.
A jak z potoka?
No víš, když potok teče a ty se díváš na tu vodu, která odtéká a posíláš tam ty svoje negativní pocity, klidně je můžeš vyslovit i nahlas. Ta voda je odnese. Seš potom trochu unavená, ale není prostě problém sáhnout na několik druhů stromů, ať už je to smrk, borovice nebo nějaký listnáč, a nechat do sebe proudit ten život z toho stromu.
Já jsem slyšela dokonce, když mluvíš o tom potoku, tak se mi to vybavilo, že můžeme sprchou ze sebe smít všechny ty špatné pocity, právě tu špatnou energii a vlastně nastartovat tělo na příjem něčeho nového, něčeho, řeknu, krásnějšího nebo té lepší energie.
Víš, ono je to vlastně pravda. Já, když se věnuju léčitelství a mám tu někoho nemocného, tak posléze jdu, samozřejmě si umyju ruce mýdlem, ale potom od loktu dolů nechám stékat vodu, kterou neutírám, jenom ji oklepu a čekám, až to uschne, protože tím se ze mě splaví ta negativní energie, eventuálně, protože toho nemocného člověka je ti líto, už to je záporná energie. Takže ano, voda samozřejmě, a nebo je možné to svoje zlo, které v sobě cítíme, eventuálně napsat na papírek, úplně klidně hodit do záchoda a spláchnout, voda odnese.
Já si myslím, že to by určitě pomohlo získat tu lepší energii. Pak se chci zeptat, máš pocit, dárky, které jsme dostali k Vánocům, někdo i k Novému roku, tak jak si předávají doma rodiny dárečky a různé upomínkové věci, mají jen smysl udělat tomu druhému radost? A nebo je opravdu napsáno v těch dárcích i to, s jakými emocemi přistupuji k tomu obdarovávání toho či onoho?
Víš, ono je strašně důležité a to už se bohužel u nás příliš nenosí. U nás čím více dárku, tím lépe, čím dražší dárky, tím lépe. A nějak jsme zapomněli na to, co tomu druhému opravdu udělá radost. My mluvím o dospělých, ano. My to, co potřebujeme, to si průběžně koupíme. To, co se nám líbí, ženy marnivé, oblečení a tak dále, si kupují průběžně. Ale pak je třeba něco, drobnůstka, za 500, která ti udělá šílenou radost. A je na tom, kdo tě chce obdarovat, aby to vyšpígloval, co by to mělo být. A to dělá tu radost. Spoustu lidí dává dárky z povinnosti. Ať už je to nadřízenýmu, ať už je to tchýni, ať už je to... Tam ta energie buví, jak kladná, samozřejmě nebude. Víš, ale ono, když mluvíme už o těch špatných energiích, tak ona i zlá myšlenka je špatná energie. Takže ono je potřeba čas od času si koupit šalvěj, zapálit a vlastně si ten dům nebo byt vyčistit tím kouřem z té šalvě, právě od zlých energií, protože bohužel toho zla je kolem nás čím dál víc.
Tak se mi chce zeptat se vás, kluci, co jste dostali za ten dárek s velkým D, to znamená dárek, který vystihl to, co si přejete, vystihl vás samotné. Oldo.
Já, co jsem dostal za dárek? No, já si myslím, že...
Nemusí to být letos vůbec, tak zavzpomínat.
Zaspomínat? No dárek je život. To je hlavní dárek. A já bych ho chtěl si užívat a ne přežívat. A nebo by mi někdo tlačil do přežívání. To je prostě celý. Já se raduji z jakéhokoliv dárku, který dostanu, protože si myslím, že dostávám dárky od lidí, ne proto, aby si mě koupili, ale proto, že si myslím, že mě mají rádi a to mě to k životu stačí a dárky k tomu, aby si mě někdo koupil, tak tím si mě just nekoupí. Takový dárky nejsou dárky, to je špatně. A když si vzpomenu na ty dárečky, který jsem prostě dostal, tak to byly většinou krásný dárky, že v dětství je každý rád a za to, co dostane k narozeninám, ke svátku, na ty Vánoce, anebo jenom tak, že prostě přijela známá osoba, to třeba dělal i můj dědeček, jezdíval pravidelně do Brna na veletrhy, já jsem věděl, jsem tak tušil, že bude třeba dáleček, tak jsem tehdy dostal od dědečka, šel se mnou, u nás bylo železářství, nějaký pan Bayer, k tomu panu Bayerovi, a zaplatil mě tehdy dětské kolo, které neslo název Pionýr, kdo si to pamatuje. No a byl jsem šťastný to člověk, šťastný to klučina. A pak, když si vzpomenu toho dědečka, tak jeho dárek byl ten, když jsem tam jezdil na prázdniny každoročně až do svých 15 let, tak když mě vykládal o svém životě. A tam jsem hodně načerpal, hodně. Když ho například odvedlo gestapo s půlky hlavou oholenou na radnici, co by tehdejšího starostu jedné malé výsky na Znojemsku a aby se šel zpovídat, co dělají občané a proč poslouchají rádio. No a to jsou věci, které se nedají zapomenout. To je velký dar. Poslouchat lidi, kteří něco zažili. A my dneska bohužel jsme v situaci takové, že nám je vnucováno poslouchat lidi, kteří nic nezažili. Jsou to bohužel ti pionýři tohoto věku a podle tohoto si myslím, že to taky vypadá, protože životní zkušenosti nejdou zaplatit ničím než životem. A já mám obrovský respekt k lidem, kteří jsou starší ještě než já, protože její zkušenosti budu mít tehdy, pakliže se jejich věku dožiju. A to si myslím, že by mělo platit pro všechny.
Ty, Honzo?
No, já když teďko Olda zmínil toho dědečka, tak můj dědeček Tepíček byl asi úplně stejný jako tvůj děda. Spoustu životních moudrostí mám samozřejmě od něj. A vím, že mám dva krásné dárky v životě. Ten jeden byl od dědy, knížka Chaloupka strýčka Toma, kterou mám do dneška a čtu si v ní občas, to je pravda. A druhý takový můj krásný dárek byl, já jsem si jako dítě, Olda si to bude pamatovat, byla taková oranžová Tatra, taková z bakelitu nebo z čeho to bylo. A já jsem si ji strašně jako dítě přál a nikdy jsem ji nedostal. A představ si to, Helenko, že jsem ji dostal ke svým 50. narozeninám.
No.
Jako vysněnej dárek. Takže já mám opravdu doma na skříni oranžovou Tatřičku a jsem šťastný, že ji mám.
Jen vyrábí se dodnes a v jaké barvě ji chceš?
Já ji mám už právě oranžovou, protože se zase začala vyrábět, tak jsem ji k těm 50. dostal a pak jsem měl tak neuvěřitelnou radost, akorát mě lezlo na nervy, že už mě neuveze, že když jsem byl kluk, tak by mě bejvala vezla, tak jsem v ní vozil svýho syna, jsem tam, ten byl otrávený, ale já jsem byl šťastný.
No to víš, musíš si taky říct, kolik tvému synovi bylo, když si ho vozil na Tatře.
Necelý dva roky.
Já jsem si vzpomněl, když ty si vzpomněl na to autíčko, tak to mě ve mně vzbudilo vzpomínku. Já jsem dostal auto dřevěné, na kterém jsme jezdili dva s kamarádem a podobalo se to V3SC nebo S5C tehdy, Pragovkám, že jo. Takže to bylo, ale to už dneska možná podle dobové fotografie bych, když až jednou a třeba dožiju se opravdové penze a dožiju se toho, čeho bych se chtěl dožít, abych v té penzi prožíval to druhé dětství, dá se říct bezstarostné, ale vzhledem k tomu, že ti dnešní pionýři nás chtějí za podpory pana prezidenta znám zdanit penze a někteří pionýři by nám nejlepší sebrali, protože jsme pro ně nic nevykonali, ani si nedokáží uvědomit, že díky nám ti pionýři jsou na světě, tak je to prostě úžasný, kam se ten svět posunul úplně do ztracena a nemá to daleko od blázince, ale já si myslím, že v tom blázinci je spousta lidí, kteří mají větší rozum než ti lidi, kteří se pohybují okolo nás momentálně.
No, já ti jenom chci říct, Oldo, že já už v tom opravdovém důchodu jsem pár let. Já ti nemám na nic čas. To je prostě, my jsme s Helenkou hledali, jestli pondělí nebo středa, tak nakonec jsem to všechno zpřeházel, takže v pondělí budu mít čas. Ale já nemám na nic čas, já jsem neustále v jednom kole, takže se netěš. Žádný auto nebude dřevěný.
Ale já si nemyslím, že to je tím, že člověk vlastně, když přijde do toho důchodu, začne si plnit ty dětský sny a ten čas nemáš, víš proč? To je velice jednoduchý, protože už nestíháš toliko a tako rychle ve všem být zběhlej jako v těch 30 zase, to je druhá věc, jo? Což si spousta lidí neuvědomuje a dneska 25 letech manažerů, trenažerů, který dusí lidi jako roboty, aby udávali denodenně stejný výkon, tak jako ti roboti, prostě to nelze.
Ano.
Ale to prostě na to musí dojít a dneska se hovoří o tom, že máme spoustu lidí, kteří mají takzvaný syndrom vyhoření. A je to spousta lidí právě kolem toho 40. roku a jsou to tíhleti takzvaní manažeři v uvozovkách. No já se nedivím, no tak bodej, když prostě honí ten zbytek od roku vlastně přes to, aniž by to už přes ten svůj i vlastní pajšl překatrovali nějak, no tak pak se to na nich odrazí, to je prostě celý.
Ano, je to tak.
Máme další dotaz, píše Lenka. Hezký den vám všem ve studiu. Pořád je zajímavý, poslouchám a chtěla bych přidat svou trošku do mlýna. Jak už bylo řečeno, téměř 2 roky se v podstatě neustále intenzivně bojíme toho, co s námi bude, co nám budoucnost chystá za další jobovku. Podnikatelé mají strach, aby se nezhroutil podnik, do něhož vložili své úspory a životní energii. Zaměstnanci se bojí v podstatě téhož, že zaměstnavateli se nebude dařit a začne propouštět. Všichni pak máme obavy o naše blízké i o sebe. Mohli by vaši hosté říct, co dělat, když přijdou opravdu mizerné časy? Jak se na ně připravit? Dá se na ně připravit? Děkuji za odpověď. Lenka. Tak Honzo.
Já se omlouvám. Ty víš, že jsem prožil set sakramentsky mizerné.
Přesně tak. Možná právě proto můžeš přidat něco z toho, co jsi sám zkoušel, aby ti bylo líp.
Zkoušíš úplně všechno na celém světě. Ponížíš se, pokoříš se, doprošuješ se, potlačíš sám sebe a najednou ti dojde, že takhle se nikam nedostaneš. Zvedneš tu hlavu, uvědomíš si, co umíš, co můžeš a jak z té šlamastiky ven. Je pravda, že mně velmi pomohla moje kamarádka, která ve mně viděla někoho, kdo je schopen více, kdo může více a jenom se musí trošku osvobodit. Vidě, Lenko.
Ano.
Děla jsi to ty. A já jsem se poklepal, zvedl jsem tu hlavu, bylo to strašně těžké. Strašně těžké. Já jsem měl dokonce stavy, že jsem se styděl a možná i trochu bál jít mezi lidi, který znám. Jak se ke mně budou chovat, co bude a co nebude. Tam opravdu poznáš kamarády, tam poznáš, kdo je s tebou kamarád, jenom, jak říkal Olda, z prospěchu, nebo proto, že eventuálně pro něj můžeš něco udělat, anebo kdo je s tebou kamarád opravdu. No, zůstalo mi jich z několika desítek opravdu tak, počítáme na prstech jedné ruky a to jsou tedy kamarádi. A opravdu jsem se z té šlamastiky vyhrabal, žiju zase normální život, vážím si trochu sám sebe, toho, co jsem dokázal, a to je vlastně důležitý. Píš, ona není, nebo víte, vážená posluchačko, ona není hamba spadnout až na samý dno. Hamba je tam zůstat.
Oldo, máš podobný příběh? Stalo se ti někdy, že jsi měl pocit, že už jsi na samém dnu?
A tak to je se opakující se scénář. To je velice jednoduchý, protože v době, kdy mě třeba firma svým způsobem zkvétala, tak přišel obrovský pád. A to je dnes a denně ve všem a v životě neustále dokola. A v podstatě hezky to nazval pan Werich, že život se skládá ze samých průserů. No a což v podstatě taky je, ale tak jako jsem tady, funguju nějakým způsobem, že snažím se, aby prostředí kolem mě nehýřilo optimismem, to se většině nedá, to se ani, jak bych to řekl přesně, ale aby prostě bylo únosný, aby bylo v podstatě nějakým normálním, kde prostě lidé bez ohledu na to, jak vypadají a co mají v hlavě a co mají v peněžence, aby spolu vycházeli. Jako já si myslím, že mně se to v životě daří. Já nikde neprohlašuji, že je někdo můj nepřítel nebo že mám nepřátele. To je třeba možný, ale to je jejich věc, jestli ve mně vidí nepřítele. Ale já si nebuduju nepřátel, já si lidi kolem sebe vybírám. A v podstatě i s tím, který je můj prostě nepřejícný, tak pakliže se nesníží ten člověk jenom boha pustým urážkám a to s prostými slovy a takovou to dehonestací, tak jako klidně vydržím sedět u jednoho stolu, nebudu se s ním rvát. Jo, když on teda vyrukuje z pravici první a chce mi ji fláknout, no tak já se přece se nenechám tlouci, že jo, tak se budu vždycky bránit, ale budu taky bránit, když uvidím kolem sebe to, že někdo postupuje nesprávně, anebo když uvidím situaci, kterou vyhodnotím tak, kdo je agresor a kdo je ten, kterému má být pomoženo, takže Asi takto, no ale já si myslím, takových lidí chodí strašně málo po světě. My jsme se naučili problémy přehlížet, k těmto problémům se vyjadřujeme jenom pomocí klávesnice, ať v počítači nebo v mobilu a tím zhodnotíme všechno. Lidi vůbec se nesnažíme znát nějakým způsobem osobně, ale dokážeme je zostouzet na dálku, aniž bychom s tím člověkem jedno slovo prohovořili nebo věděli, kde bydlí, za jakých podmínek nabyl majetku, jestli je chytrý anebo zloděj. A to prostě, to se dneska vůbec jaksi tak v tom lidé si to nedokáží zhodnotit, takže potom ta společnost je nemocná. A já tu nemoc pořád vidím, ale lék má každý z nás v sobě. A to je v podstatě základním lékem je obyčejná slušnost. Být slušný.
Další otázka je z kapitoly zdraví a zní. Hezký den do studia, chtěla bych se zeptat. Když nás něco bolí, chceme se této obtíže zbavit, abychom mohli pokračovat v dosavadním způsobu života a příčinu bolesti neřešíme. S civilizačními chorobami se mnozí naučili žít. Myslíte si, že je pravda, že si každý zodpovídá za své zdraví a je možné ovlivnit vše, co se zdraví týká? Když je pan Saavedra léčitel, mohl by nám říct, jestli se dá od narození až do konce života léčivými bylinami navodit to zdraví? Jitka.
Milá Jitko, to samozřejmě možné není. Bylinami se dá předejít jistým problémům, ano, ale to nejsou jenom byliny, to je samozřejmě celý životní styl. Víte, kdo celý život pije, já nevím, 2-3 deci becherovky, tak se jako žádný byliny mu od cirhozy a ten opravdu nepomůžou. A takhle to je úplně ze vším. Je pravda, že všimněte si, lidi, kteří jsou v klidu, v pohodě, jsou nemocní méně než ti, kteří prodělávají stresy. To prostě spolu souvisí, říkal jsem to na začátku tohoto pořadu. Velká chyba je ta, co jste zmínila. To, že nás něco bolí, znamená, že to tělo nás varuje a říká nám, že něco není v pořádku. A my musíme jít po příčině. A to ta alternativní medicína trošku umí. Najde tu příčinu a snaží se s tím něco udělat. Samozřejmě ne, vždycky se to povede a je nezbytný lékař. My nemáme antibiotika dostatečně silná proti všem možným zánětům, ať jsou to záněty ledvin, mandlí, u žen, vaječníků a tak dále. To se prostě vyléčit přírodou nedá. Dá se jenom pomoci. Dá se ta léčba urychlit. Ale víte, já jsem toho názoru, že lékař je vlastně nezbytný. My nevidíme do krve, my nemáme rentgenové oči. Kdo tvrdí, že ano, tak si tak trošku hraje asi na pána Boha, víte, a on to pán Bůh rád nemá. Takže prostě musíme vždycky postupovat s rozumem. Ano, bolí mě zub, bojím se zubaře, vemu si prášek. Někdy to pomůže, ale nakonec u toho zubaře stejně skončí.
Oldo, jak se staráš o své zdraví?
Já se o něho starám velice jednoduše. Já si vždycky odzkouším, co mi dělá dobře a co mi dobře nedělá. A když mi to nedělá dobře jednou, tak to z toho vytěsním ze svého života. Pak se k tomu někdy třeba vrátím, jestli to bylo jenom chvilkový nebo ne. To se týká třeba jídla hlavně. Že? A jinak se starám o svoje zdraví. No tak když nemám brát roky, tak je neberu. Když mám chlastat s Mírou, tak nechlastám skoro vůbec. A když mám být co nejvíc na sluníčku, tak se o to snažím. Když prostě jsem jakoby zničený psychicky, aniž možná spousta lidí si myslí, že na to nevypadám, tak se snažím pracovat hlavně manuálně, abych se prostě spotil, unavil a dobře se mě spalo a to, co prostě a nejradši mám les a přírodu. No to je prostě celý jako všeho s mírou, no a podle toho to tak jako si myslím může fungovat. A v podstatě každý z nás je zranitelný, byť to tak nevypadá, ale já zase prostě si říkám, proč mě má být špatně od žaludku, když vidím, že někdo je vyloženě gauner a ještě na tom bazuruje, proč by neměl být špatně jemu. Tak se zkuste vážení posluchači, vždyť jenom tady do takovéto role, proč vám má být ousko na duši, špatně od žaludku, když prostě vy jste prostí obyčejní lidé tak jako já, chcete ten život žít, ne ho přežívat. A přesně o tom to tohleto je. A vidíte, že těch škůdců máme kolem sebe toliko nepřeberně, a ještě se pasují někteří do role zachránců. Já si musím teďka smát. Tady tohleto, když takový ti zachránci, ti spasitelé přijdou a jedna brněnská renovovaná realitní kancelář se pasuje do role zachránců vždycky těch, kteří prostě mají dluhy a vykoupí ty exekuční podíly a vykoupí podíly těch a co jich mají navíc, ten majetek rozdělen. A výsledek je takový, že jsou hlavně tito lidé ožebračení. A to mě vadí ze všeho nejvíc. Mě nevadí, když si za to řeknou peníze, když to nikdo neumí nebo to nenabídne. Ale když se řeknou nehorázné peníze, tak to mě teda vadí velice moc. A bohužel taková je společnost. Možná kdo to nezažil, tak to neví a potom s tím jsou způsobeny další problémy. Že? To. A když si vezmeme, že dneska ta společnost vlastně díky reklamě hlavně taky je postavená na lži, že? Protože zboží, po kterým je poptávka, tak v podstatě reklamu nepotřebuje. To se prodává po staletí samo a vidíte, to krásný příklad toho je, jak Kofola nemusí vyhazovat peníze, protože její reklama v předvánoční době a je ideální a je v podstatě už 20 letá. A vůbec žádná nová nevzniká a je v podstatě úžasná. Že jo? Teď ta dívčina s tím divočákem u toho vánočního stromku. No, tak prostě takhle to vidím já z této pozice.
Pak je tady Mirek, ten se chce zeptat tebe, Honzo, jestli by si mohl přiblížit posluchačům reflexní terapii. A jestli podle tebe reflexní terapie je alternativní medicínou?
Reflexní terapii já nedělám, samozřejmě ji znám, umím jí, ale nedělám jí právě proto, že ona má výsledky, ale nemusí mít vždycky výsledky kladné. Může se tam probudit něco dávno zapomenuté, nějaká křivda nebo faleš nebo zrada v tom člověku a potom jak s tím bojovat. Takže já ji nedělám, ano, je to součást alternativní medicíny, ale ne vždy s kladným výsledkem.
Já mám celou brožuru, to mi teď připomnělo, a tam je reflexní terapie Pomoz si sám, to znamená, že si tedy mohu tuto reflexní terapii provádět sama na sobě. A teď slyším od tebe, že ale to nemusí dopadnout vždycky dobře.
Opravdu si můžeš vyvolat něco, co máš dávno zpracovaný, ale zasunutý v podvědomí. Ty si to vyvoláš a většinou si děláme regresní terapii proto, že máme problém s někým, s něčím, sami sobě v emocích a tak dále. A teď si představ, že tě zahltí ještě dávno zpracovaná emoce, s kterou si prostě nevíš rady. A musíš tedy navštívit minimálně psychologa a to si myslím, že ne vždy s tím nejlepším výsledkem a skončíš na nějakých lécích antidepresivních a tak dále. Proč?
No, já jsem to tedy zkusila pouze na bolest hlavy, ale no. Buď to dělám špatně, nebo to neumím, ale nefunguje to na mě. Tak jsem to vzdala, protože výsledek je ten, že hlava mě bolí pořád asi tak ve stejných cyklech, nezměnilo se to k lepšímu a tak jsem brožuru o reflexní terapii uložila do knihovny.
Proč tebe bolí hlava, Helenko?
Ne.
Znám tě řadu let a přetrvává to. Velmi málo piješ.
To je pravda. Ale nevím, jak to udělat, když se mi pít nechce. Já nemám žízeň.
Když máš žízeň, tak to už je, děvenko, pozdě. A já jsem ti říkal mnohokrát, a je to rada pro všechny. Dej si do půllitrové plastové láhve tekutinu, která ti chutná, čaj, limonádu, cokoliv, obyčejnou vodu. Dej si do auta, vždycky, když stojíš na červenou, tak se napij.
Já slibuju, že to s rokem 2022 zkusím zapracovat na sobě ohledně pití. A pak ti na konci roku řeknu, protože to zase já dokážu být ukázněna, jak to fungovalo.
Ano, dobře.
Pak je tady další dotaz, protože tě někdo zná, píše tady Vašek z jižních Čech, že tě zná osobně. Tady píše, že tě moc zdraví, že tě moc fandí, že si mu moc pomohl, ale když poslal k tobě svoji kamarádku, tak si kamarádce řekl, že tady už jí nemůžeš pomoci, že tedy musí jí pomoci lékař. A on se ptá, jak to poznáš, že už nemůžeš zasáhnout, že už nemůžeš pomoci.
No, tak zaprvé já přesně vím, zdravím Václave, je to o tom, že pokud někdo chce použít alternativní medicínu, v mém případě byliny, tak mě musí poslechnout. A jestliže řeknu, dáte si polévkovou žíci, rozdělíte si to a paní si dala 3 polívkové žíce a byla velmi neukázněná, takže prostě tam je to ztráta času, jak jejího, tak mého, to zaprvé. A za druhý, ona byla ve velmi špatném psychickém stavu a bylo potřeba, aby tady opravdu zapůsobil lékař, to znamená nějaký psycholog a tak dále, aby paní se sklidnila a teprve potom bylo možné použít k běžné léčbě i tu alternativní léčbu.
Znamená to, že když k tobě přijde kdokoliv s jakýmkoliv problémem, zdravotním, tak ty už hned, jak přijde, víš, jestli mu můžeš pomoci nebo mu nemůžeš pomoci?
Tak určitě. Zaprvé je to ten člověk, já, když ke mně přijdeš, víš to dobře, minimálně půl hodiny si povídáme, já ti kladu různé otázky a z nich tedy sonduju, co tě tak trápí nejvíce. Někoho bolí žaludek, ale bolí ho, protože se zrovna rozvádí. A podle toho já určím, co mu dám za bylinu. Ale jestliže je ta nemoc opravdu už v tak pokročilém stavu, že už jsou v tom žaludku psychosomaticky způsobené žaludeční vředy, tak tady už musí lékař. A to já z toho rozhovoru s tebou zjistím, protože ty mi řekneš, mě strašně bolí žaludek, ale když se najím, tak je to lepší. A to jsou jasně vředy.
Mm-hmm. Využil jsi někdy služeb léčitele, Oldo?
Já musím říct, že ne. Já nevyhledávám. Jednou jsem využil služeb kartáře, ale to bylo, ale to je otázka vždycky psychiky, jo? Protože vždycky člověk, když je nějak tak psychicky na dně, tak hledá někde nějaký ten háček. A já po vlastní zkušenosti musím říct, že ten háček zase musí najít lidé sami v sobě. Protože ten svůj život a to svoje si prožívá každej sám a musí být dokonale silný, jo, protože když jsem šel k tomu, třeba k tomu kartáři, tak mě něco prostě řekl, vzal si za to nějakou korunu, jo, a tak nějak to vypadlo. Jo, a jednou teda, to jsem teda ani nechtěl, a to bylo zajímavé, tak to od jedné mé přítelkyně, sestra, mně se to nějak tak probudilo to vykládání z karet a nezávisle na tom mě karty prostě třeba vyložila. A já musím říct, že aniž by věděla to a řekla mě trošičku něco do budoucnosti, tak měla v podstatě ve všem, co se odehrálo, událo pravdu. Jo? A legrace byla ta, že když já jsem to potom probíral ty některé věci s její maminkou, tak maminky té kartářky kamarádka měla syna, nebo ještě žijí určitě, byl velice bohatý, velice mu to šlo, všechno to. No a holčina vyložila karty a řekla té paní, ono to bohužel jednou a velice rychle skončí. No tak paní tomu samozřejmě nevěřila. No a asi za rok a půl se ty dámy opět potkaly a ta paní řekla té mamince, té mé čarodejnici v uvozovkách, řekla holka, ta tvá čarodejnice měla ve všem pravdu. Kluk je bez firmy, bez peněz, bez toho. Takže toliko to je to moje s tím, takže já to ani nezatracuju, ani na to nějakým způsobem nespolehám, ale tvrdím jednu věc, že v rámci i v tom srovnání se v té psychice musí člověk ten háček najít v sobě a najít v sobě to vlastní já. A je to se vším takto a je to jenom o tom být zaprvé si myslím důsledný, tvrdý sám k sobě, protože vždycky prvně hledat problém u sebe, ne někde jinde a u druhých, ale u sebe snažit se ho najít. A pak, když si ho třeba člověk uvědomí, tak se z toho poučit. Jo? Protože jako já mám zkušenosti, co se týká psychiatrické léčby a vlastně i jsem se dopídil k tomu, že i ten lékař vlastně je jenom podpůrný prostředek k tomu, aby v těch lidech, kteří ztratí to svoje já, aby v nich to svoje já objevil a podržel. Protože když mě kdysi do spáru takového lékaře mě dohnalo to, že jsem přišel o blíže neurčenou částku peněz. A ten lékař mi ve finále řekl, a ty jsi banka? A to je přesně to ono. Já nejsem banka, bo banku a peníze se musí starat někdo jiný. No a mně není souzeno někomu ty peníze půjčovat, abych o ně přišel. A to se netýká jenom peněz, To se týká vlastně i myšlenek a toho všeho ostatního. A myslím si, že to je právě to, co by si měl každý v sobě vlastně objevit a potom se předejdete žaludečním vředům, protože bude se snažit problémům předcházet a nebude si ty problémy vytvářet nebo na ně naskakovat nebo prostě řešit problémy za někoho jiného, protože ty problémy pomoc se může, ale řešení si musí najít každý sám.
Já tu mám další otázku, která se týká zdraví a péče o zdraví. Radek se ptá. Hezký den, mám otázku, kde jsou léčitelé v době covidové, když obvodní ordinace se staly call centry, tedy místem na telefon. A léčitelé byli vždycky ti, kteří s lidmi mluvili osobně. Honzo, co řekneme Radkovi?
Radkovi musím říct toliko, že opravdoví léčitelé, lidi, kteří tu praxi umí, jsou tady trošku bezradní. My můžeme opravdu s těma lidma pouze mluvit a přesně to, co řekl ten Olda, my musíme v tom člověku vyvolat pocit, že on to zvládne, že jenom on a nikdo jiný, že on je ten originál. My ho můžeme tím povídáním vlastně trošičku dostat do psychické rovnováhy, kdy si ten člověk uvědomí, že opravdu tu pomoc nejlépe najde na konci svého ramene. A to je náš úkol a to, myslím, léčitelé ti opravdoví stále dělají. Já mám denně několik telefonátů, kde bezplatně prostě s těma lidma hovořím, ale proti covidu my jsme bezradní. A myslím si, že žádný slušný léčitel ti neřekne, přijďte paničko, podíváme se na to.
Ale ty můžeš říct posluchačům Svobodného vysílače CS svůj telefon. Třeba budou ti, kteří potřebují pomoc, tu psychickou, tu podporu, jak říkáš.
Ježíš, počkej, jak já mám ten telefon. 725 935 539.
To je tedy telefon, na který můžete volat léčitele Honzu Sávedru a my zatím budeme pokračovat dalšími otázkami z té oblasti zdraví a léčitelství. Já se chci zeptat, jestli uznají nebo uznávají lékaři, že v sobě opravdu máme energetický systém, který ovlivňuje naše zdraví. To tvrdíte vy, léčitele, alespoň z dostupných materiálů, které se dají sehnat a přečíst. Je tedy pravda, že nemoc je vlastně poruchou proudu energie a to je to, s čím mají lékaři ten největší problém, protože říkají, že to není z hříše reality, ale spíš z hříše magie?
No, ona to tak úplně magie není. Podívej se na čínskou medicínu, která de facto pracuje yin-yang, to znamená rovnováha mezi psychikou a tělem. Ta psychika právě vytváří ty různé energie. To je, když se zamyslíš, tak třeba dřív byli na vesnicích ty místní blázni. To byli lidi, kteří byli permanentně šťastní a taky byli většinou permanentně zdraví. To je jedna věc. Takže energie, ano, ono, my tomu říkáme energie, ona to tak úplně, jako energie není, ono je to souhrn všeho možného. Je to, jak ti proudí lymfa, jak ti proudí krev, jakou máš mysl, jestli ti segmentace páteřní správně vede nervy, jestli to někde, které ovládají vnitřní orgány, jestli ti to někde neskříplo, ledviny, dýchání, oči, uši. To je souhrn ty energie, to je souhrn všeho, co v našem těle pracuje a pokud to pracuje v nějaké souhře, tak je dobře. Samozřejmě nemoci jako takové, to je zase. Je to samozřejmě to, co jsme si přinesli v DNA od svých rodičů, to, co tam prostě máme, to je jedna věc, s tím se nedá nic dělat. Potom je to, jak jsme vyrostli, v čem jsme vyrostli, jestli jsme byli podporováni, jestli jsme byli postaveni jako silní jedinci do života, nebo jestli se kácíme při každém sebe menším problému, tudíž naše psychika pláče a potom nakonec zřve o pomoc. A to prostě je všechno, musím tu zmínit i to, co říká ten Olda, proč by se měl rozčilovat a ničit si zdraví z nějaké neschopnosti nebo neempatii někoho druhého. Ale kdo z nás to umí? Kdo z nás se umí nerozčílit? Já ti říkám, já se dívám na zprávy a někdy jsem velmi blízko toho, že tu televizi popadnu a švihnu s ní se zavřeným oknem ven na ulici. Tak se sklidním a říkám si to, co říká ten Olda. Proč se rozčiluješ? Co s tím uděláš? Tak ho nechaj si žvejká, co chce. Na to se přijde, že on je hlupák. Ty s tím neuděláš nic. Ale prostě ta emoce, jakmile už přijde, tak se nedá zvládnout, musí odeznít. My můžeme pouze pracovat na tom, aby se ta emoce nedostavila. To znamená okamžitě přemýšlet o něčem jiném, odejít od té televize, začít dělat něco smysluplný, třeba si uvařit něco dobrýho, nebo prostě to nepřipustit k sobě. A to jsou věci, kterými neumíme, že jo? Bohužel. My na tu televizi civíme, hádáme se s ní, říkáme mu, že je debil, ať je tam kdo chce, házíme věcma, co to zase kecá a vytočíme sami sebe natolik, že z toho pak není úniku.
Oldo, ty se tomu usmíváš, jako by to bylo u tebe stejné před tou televizí.
Ne, já se tady tím absolutně vůbec nezabývám. Já si vždycky o těch lidech, kteří tam vystupují nebo tak, tak si udělám o nich nějaký jenom obrázek, zařadím si je do škatulky a ta škatulka je buď to, že toho člověka rád sleduji, anebo prostě mě ten člověk absolutně přestává zajímat. Já se s tím tady s takovýma věcma absolutně nějakým způsobem takzvaně nezalamují, protože to je přesně právě to, co potom nabourává všechno, protože já sice nejsem lékař, ale jako už mám něco málo odžito, ale myslím si, že každá nemoc je tak jak říkal ten Honza, z té rovnováhy psychiky a těla. Ty velké nemoci jsou právě z té psychiky, to se nabaluje, že jo? To jsou ty žaludeční vředy, to je ten vznik ty rakoviny, že? A ty běžné nemoci jsou z únavy z těla, protože jestliže člověk někdo něco přepískne nebo nejde třeba 2 dny po sobě včas spát, tak potom 3., 4. den už je náchylný na chřipku a na tyhle ty věci. No a tak když tomu člověk bude předcházet, no tak toho má toho co nejmíň a vlastně to je to zdraví. Ale dneska ještě jsme se dostali do situace takové, že když někomu řeknete, že jste zdrav, tak vy jste si vlastně vystavil parté. Proč vy nemáte tečku, vy nejste opíchanej 3x, vy nejste takovej, makovej a to spousta lidí absolutně nechápe. Oni z vás udělají ten černý puntík, že prostě je chcete všecky nakazit a to. A to je přesně to, co ty lidé nepochopili. Jo? No a někteří se snaží tomu předejít modlením, je vidět, že asi taky ty církve, ty pozemské, které něco uznávají a mají všechno ze zlata, jestli jsou pravoslavní nebo římskokatolický, nebo já nevím jaký, nebo adventisté 7. dne a 5. bomby, tak prostě je vidět, že prostě jsou vlastně pořád, jsou to lidé ovlivněni něčím, někým a nejsou to lidé, kteří jsou ovlivněni sami sebou. Jo, jako prostě někdo si může myslet, že jsem ateista a já si věřím ve svého vlastního Boha, ne v sebe, ale ve svého vlastního Boha, že prostě nemíním nikomu dělat záměrně zlé, protože vím, že někdy udělám určitě díky špatným informacím a špatnému rozhodnutí zlé, aniž bych chtěl, ale prostě nechodím tam se záměrem, abych to takhle dělal. No a takhle to prostě je.
Když to posloucháš, Honzo?
Tak já s tím souhlasím. Podívej se, člověk by měl být v první řadě částečně ne samolibý, ale spokojený sám se sebou. To znamená přesně, jak říká Olda, vědomě nikomu neškodím a neubližuju. Pokud ano, tak je to nevědomě a omlouvám se, a když mi to někdo řekne, tak je mi i hamba. Já se s tou televizí hádám, protože poslouchám takový jako a zrušíme slevu, pro studenty. No sakra, ta byla vždycky. Zrušíme nevím co. Uděláme karanténu na 5 dní. Přitom antigesty ti zachytí nakažlivost 4. až 6. den. A další a mě vždycky šlak může trepit. Takže vždycky říkám, no výborně, takhle pak ušetříte, no tak uvidíme. Jo? A takhle mě to prostě vytočí, protože ono se mě to taky trošku týká, Oldo, víš? Ona ta sleva pro studenty je pro mýho syna, který dneska jezdí do Prahy za 15 korun, až se to zruší, tak bude jezdit za 50 a do té Prahy jezdí kvůli mě. No tak dobře, no tak místo 30 korun mu dám 100, jasně. Ale proč? Jo? A další věci. Dneska jí mám, zítra jí mít nemusím tu 100. Já když jsem onemocněl, kluk mi jezdil z Českého Brodu 2x týdně nakupovat. No tak když mu dám 2x týdně 100, no tak to je 800 za měsíc, no sakra.
No jedno, já naprosto v těchto věcech souhlasím, že my vlastně, ale my jdeme tím pádem pospátku. My nejdeme progresivně dopředu to, co jsme si zavedli. A proč tomu tak je? A zase jsou u toho jenom lidé. A jací lidé nás vedou? No tak nás asi vedou lidé, kteří nás nevedou dobře, když tohle toto se musí dít. Já třeba úplně zuřím, když vidím, že dneska už to není ty víčka, sbírka s víčkama, nebo když vidím chození 3 králů pro charitu.
Ano, žebro.
To je, a my to v podstatě, ti lidé, kteří tomu otevřou, já vůbec nezávidím těm koledníkům, kteří to za prvé dělají, za druhé to dělají, oni si myslí v dobro a v dobrý prospěch. Svým způsobem by se dalo říci, že ano, ale to má fungovat úplně jinak. To je žebrota, z které stejně ti, kteří to mají dostat, dostanou nulu. A tím, že vlastně potom tyhle ty 3 koledníky nám ukáží v televizi, tak akorát tento bordel podporujeme. Jo? Pozor, aby si posluchači nemysleli, že jsem se rozčil. Ne, já takto emotivně reaguju a zvyšuju někdy hlas a zdvíhám prst, ale jako prostě to tak je. A až si toto uvědomíme, tak budu strašně rád, když budou 3 koledníci chodit a budou chodit proto, protože chodí pro, já bych řekl, nadstandard. A vybíral se na to, aby mohl kde jaký poslední človíček na této planetě slušně žít, tak to akorát podporujem ty darebáky, kteří to k takovému stavu přivedli.
Přes klíny hor, peklem i nebem. Čas šel a já tu žil, pil s vodou chlor, jed hlínu s chlebem. Já vím, jakej pak div, že s každým dnem má pouť se krátí, kéž mám, co měl jsem dřív, kéž se to vrátí. Kde jsou dny snů a her, kdy světskej ráj jsem hledal u žen. Jsi mlád, tak prý jenom ber, ber co kde daj, zůstaň i dlužen. Já brám a rád se zdej, žen či drink, co dřív mě skládí, čas her, čas lásek mej, kéž se to vrátí. letí pár tučných let, aplaus a vděk u nohou svět, ráj i zlatej věk, tisíce žen, co zbouraj sám, já tu hrám. Věčnej song zněl křížem kráž, kéž se to vrátí. Má pojď těch jar a zim a krev mých cév je dál jen proutí, čas šel a já šel s ním, zhořknul můj zpěv, s nimi sluby. Já šel bos a sám, a šťastnej vlak jel jinou tratí. Dny zlý, jste pryč ty tam, když se to vrátí. Čas, útra a post, štovanic a věd, škrtnutej pros, zmarněnej chled, ať jsem tvoj, jak černej flor, havran a žvá,
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu. Dnes si povídám s Honzou Sávedrou a Oldou Duchoněm. Po písničce jsou opět připravené otázky vás, posluchačů Svobodného vysílače CS, které píšete jak na mail, tak SMS-kami na telefonní číslo 721 557 022. Další otázka. Eva to vrací zpátky k léčitelství, protože se ptá: často se mluví o tom, že léčitelské schopnosti má každý. Ale jak zjistím, jestli je to pravda a jestli se můžu léčit sama? Eva.
No, to pozná velice snadno. V případě, že jí bolí koleno, pokud si přiloží na to koleno několikrát po sobě ruku, tak to koleno třeba se ta bolest zmírní, pak se tomu říká léčivé ruce. Ale víte, paní Evo, oni hlavně léčitel by měl strašně moc vědět. Měl by vědět něco ze zdravotnictví, měl by vědět z bylinkářství, měl by vědět, která bylina, s kterou se nedá užívat. Měl by vědět, že máte-li žlučníkové kameny a uděláte si odvar z papelišky, tak dostanete záchvat. Měl by toho zkrátka vědět poměrně dost. A takový to, jestli proto má vlohy nebo nemá, víte, ono je to de facto řemeslo jako každý jiný. Tam není žádný, ano, někdo vidí aury, někdo, já nevím, já třeba posílám energii, posílal jsem ji v televizi v přímém přenosu, ano, paní cítila, viděla, jako to ano, to je to něco navíc, co byste měla jako dar propůjčeno. Ale jinak léčitelství, to je řemeslo jako každý jiný.
Pak je tady otázka Dušana, ten se ptá: proč nemají léčitelé, psychoterapeuti, šamani, biopraktici a další takový respekt jako lékaři? Přitom mají za sebou také velké úspěchy.
Já budu velmi, velmi otevřený. Víte, my nejsme povinni skládat žádné zkoušky. A bohužel po revoluci, kde jaká babka poznala kopřivu, tak už byla léčitelka. A to je, já myslím, špatně. Spoustu lidí opravdu umí. Já se klaním, já příliš neznám evropské byliny a klaním se před takzvaně babkami, kořenářkami, které to znají, které vědí, které ví, že špatné dávkování vám může ublížit, že prostě musíš to udělat přesně takhle, takhle, takhle. To je jedna věc. Druhá věc, alternativní medicína má jednu obrovskou nevýhodu. Její účinek poznáte třeba až za 14 dní. Kdežto, když si vezmete prášek, tak za 20 minut už víte, jestli funguje nebo nefunguje.
Další otázka. Dana by chtěla vědět, jestli se zaměstnavatel může na ní vyptávat u lékaře. Zajímá jí to právě vzhledem ke covidu.
Vyptávat se může, ale neměl by dostat odpověď, protože jestli se nemýlím, tak stále ještě existuje lékařské tajemství, i když je pravda, že když přijdu do lékárny a řeknu své rodné číslo, tak okamžitě vědí, jaké beru prášky, od koho je mám, na co je mám, kolik jich mám, takže se stačí, aby se někdo do toho systému naboural a ví absolutně všechno. Ale lékař by opravdu neměl sdělovat zaměstnavateli, co nám je.
Já si to myslím také. Nakonec na internetu se šíří znění rozhodnutí ústavního soudu, který neposkytl informace o počtu očkovaných soudců. Ústavní soud to vysvětlil tím, že věc nezjišťuje a nepotřebuje znát a proto nemá důvod k tomu, aby tuto věc zjistil a předal dál. Když se to tedy nezjišťuje u soudců ústavního soudu, proč by se to mělo zjišťovat u jiných podřízených v zaměstnáních?
Jako konec konců nedávno proběhl případ, kdy prezident je víceméně v úvozovkách zaměstnavatel nebo zaměstnanec tohoto národa, ale pořád je to i soukromá osoba, a proto nikdo nebyl oprávněn sdělit jeho chorobu. A myslím si, že je to v pořádku. Tak proč by to měl vědět, já nevím, majitel továrny, jestli jeho zaměstnankyně má covid nebo AIDS nebo já nevím, jakou jinou chorobu. Prostě mu do toho nic není.
Co na to ty, Oldo?
No, ono je vždycky lepší se pídit po tom, co je komu druhému, než co je komu sám sobě, jo, když to tak řeknu. Jo, jestli mě rozumíte. Že každý se stará o ty ostatní, hlavně v těch takovýchto věcech, ale stará se sám o sobě. A já na to zase mám takovou jenom jednu krásnou věc a já tak jako považuji za jednu jedinou demokracii na světě smrt. Mám akorát teda trošičku výjimku, jednou přijde moc przo a někdy taky možná přijde moc později, ale to je jediná demokracie, která na světě existuje, protože do toho koženého pytle s holou zadnici půjdeme jednou všichni, jo. Akorát někteří si myslí, že když půjdou ve zlaté truhle a podložení zlatýma cihličkama, že na tom budou ještě strašně moc dobře a mně to teda je úplně jedno, jo. Já bych nejradši skončil, jo, asi se mě, třeba se mě to podaří, skončil někde v Austrálii, kde se svalím a spapá mě krokodýl a bez svatý pokoj, bude po nějakým duchoňovi, to bude úplně každým úplně jedno, jo. A tohle toto prostě lidé jaksi absolutně neberou v patrnost a to je ta katastrofa. To všechno ostatní vždycky je něco, co si někdo vymyslí a snaží se nás jako to stádo hnát jednou tam, po druhý tam a většinou nás honí takzvaně ode zdi ke zdi, že jo. My co vlastně jsme zažili už dva režimy, někteří i ti před náma už zažili režimy tři takzvaně, ono se toho víc asi za život stihnout nedá, ale prostě je to vždycky nějaký režim, který je ze začátku úžasný a pak se stane průserem, že a máme to furt dokola.
Jo, souhlasím, ještě bych dodal, že bychom si měli všichni uvědomit, že rubáš nemá kapsy.
No, ale bohužel zatím pořád jako mladý člověk si to uvědomuje velice těžko, že jo, ten je, já říkám, v rozpuku a nemůže se mu nic stát, ale první taková vždycky rána v tom rozpuku je, a to je ta, že si třeba způsobíte boha pustý úraz, že jo. No a ono to bolí, že jo, ono to bolí nejenom týden, ale ono to bolí třeba 14 dní. A co člověk vlastně, nad čím začne uvažovat a přemýšlet? To nezajímá ho nic jiného, než jestli se to zhojí dobře a hlavně, ať to nebolí. A je mu úplně jedno, jestli vládne car Páťuška, anebo jestli tam vládne Leonid Idlí Brežněv, anebo já nevím, Biden. Protože jedná se každému v prvé řadě sám o sebe a přitom, když člověk potom třeba musí ležet ve špitále ten týden, 14 dní, jenom třeba s tím úrazem, tak začne přehodnocovat ten život a přehodnocovat priority a je to takový varování, kdy vlastně začne uvažovat, co je tím smyslem života. A já si myslím, že někteří, hlavně ti, kteří o sebe prohlašují, že jsou politici, což je slovo, které já bytostně nesnáším. Ještě když se tak označují hlavně sami, teďka je to vidět, když si to dají na ty svoje sociální sítě, na ty stránky, jo, povolání politik, jo, co to je. To já považuji takového člověka v mých očích, to je pro něho diskvalifikace. Já bych si to tam v životě nedal. Jsem obyčejný, normální, smrtelný člověk. Akorát takovým politiku, který potom se mnou si míní, že chce vorat a vláčet, tak se ho zeptám, že pokud nestál v té frontě na nesmrtelnost jako já, takže mi ho to líto. Nicméně, když jsem stál ve frontě na nesmrtelnost, neznamená, že můžeme skončit tuto debatu a zítra spolu nebudeme moc hovořit, protože mě právě trefí a odvezou mě někde do kamen a bez svatý pokoj.
Já stejně položím otázku, která mi vrtá hlavou, protože si použil příměr, že tě sežere krokodýl v Austrálii. Proč tě zrovna napadla tahle smrt?
Ale to je jenom tak prostě, že já si nelámu hlavu s tím, jestli umřu s covidem, jestli umřu očkovaný a s náhubkem a bez něho. Já chci žít a je mi to jedno, rozhoduje se sám za sebe. Nikoho nepřesvědčuji, aby žil tak jako já, když prostě chce žít nějak jinak, ať si žije, ale ať neotravuje život druhým. Svýma nařízeníma, svýma nesmyslama.
Když tě...
Jo, to je prostě celý. Já jsem se dožil, já jsem tady přežil, ale znova opakuju, to neznamená, že neskončíme tohle toto vysílání a mě to neflákne, že jo, no, akorát nevím, na kterým tom palcu budu mít, umřel na covid, anebo s... No.
Já spíš ten krokodýl, tak bych umřít nechtěla. Co ty, Honzo? Hele,
já ještě to doplním. Já pořád každému dávám krásně, a už jsem to říkal, myslím si, že minulý čtvrtek, když jsem měl vysílání z ANS, já dávám příklad Fidela Castra. To je člověk, který pochopil spoustu věcí na rozdíl od ostatních. Byl z bohaté rodiny a tak dál a tak dál. Chtěl něco, aby se lidi viděli relativně dobře. To, co se dělo, to, když tam bylo vyhlášeno embargo a obklíčení ze všech stran a vozit snad možná i pitnou vodu, že by jim tam chtěli, pak to měli obšancovaný, tak prostě si ho i lidi přesto vážili. Kolik lidí mu bez donucení přišlo na pohřeb, to byly miliony. A co pod sobě chtěl zanechat? Nic. Nechcel, aby se po něm jmenovalo jedno náměstí, jedna ulice, bla, 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 bla. Proč? A druhou věc, kterou strašně pochopil, no byl prostě ve funkci a někdo si ho přál a k životu měl úplně všechno. Úplně všechno. A jak ti všichni ostatní už nevěděli, jak vymýšlet na Kubu embarga, jak hledali po světě v bankách, kde má zašantročený Fidel Castro třeba sám osobně nebo přes někoho nějaký prachy. Čemu by mu to bylo, když byl ve funkci a všechno dostal a všechno mu dali. A to je právě to, že toto ti lidé hledali to proč? No protože přemýšlejí jenom tak, jak to mají oni, že mají kde co někde pozašovaný. K čemu jim to je? Jenom prdnou do duchen, tak jak do nich prdnul budíš mu země lehká Steve Jobs a všichni vědí, koukali na ten jeho film životopisnej, že prostě pak koukal na ty přístroje a hodnotil život, že by to mohl dělat nějak jinak. Proč to nedělal? Proč na to došel až tehdy, až už prostě přišla ta jediná demokracie a řekla a tak dost. A ještě na to měl spoustu času daleko předtím, protože víme, že vlastně zemřel na rakovinu. Rakovina mu byla diagnostikována nějak tak minimálně těch 5 let předtím, než zemřel. Já na jeho místě bych s jeho finančními možnostmi bych koupil, jak já říkám, jedno auto pro sebe, jedno pro lokaje, objel bych celý svět, poznal bych každý kamínek na této planetě a mohl bych si krásně v těch 50 tisíc viděl jsem všechno a toto stačí. A k čemu mu to bylo 5 miliard dolarů, co po něm zůstalo?
Jenže to je tvoje přání, Oldo, projet celý svět a podívat se, jak to, kde žijí to, a projet...
Ale to je život. Na tom jsme na tom světě se narodili. My jsme se nenarodili jenom na nějakým malým světě. Ta planeta patří všem, nejenom někomu.
Já neříkám, že nepatří všem, ale mě třeba vůbec nebaví cestování a nezajímají mě jiné země.
Ale to je, Helenko, jenom příklad. Já netvrdím a taky to po tobě nechci, ale chci ten život každý užije podle svého.
Je to tak.
Ne, aby mu někdo něco dirigoval. Teď ať si každý nabije ten nosánek sám. Když někdo se chce nechat navočkovat, tak je to do sebe napíchá. Když někdo nechce, tak ho nechme bejt. Ale neříkejme, že jeden druhému škodí. To je špatně. Každý si škodí maximálně sám sobě. Buď to ten, že má náustek a je opíchaný, a ten, že ho nemá a může na něho přilítnout kde jaká nemoc. A o tom to je. A takhle bychom se měli chovat. A takhle bychom měli fungovat.
Když si mluvil, Honzo, o tom, že Rubáš nemá kapsy, tak přišla poznámka Karla, který píše: Dobrý den, víte, že i mléko má delší dobu trvanlivosti než vakcína na covid? Babiš bude mít rakev s kapsami kvůli mamonu, kvůli tomu, co vydělal na vakcínách.
Nevím, jestli má, nikdy jsem to nezkoumal, ani jsem neslyšel, že by to někdo zkoumal. Víte, to je pravděpodobně člověk, který je proti očkování, ale to teďko řekl Olda velmi dobře. Když se pán nechce nechat očkovat, ať se nenechá. Když se někdo chce nechat očkovat, ať se nechá. Nechť je to na svobodné vůli každého a na jeho vlastní zodpovědnost. Já nevím, co bych k tomu více řekl.
Další otázka. Libor se ptá, jestli lze léčit se bez prášků a bez chemie. Jde to, co na to říká váš léčitel. Tak Honzo.
Tak samozřejmě zaprvé záleží na nemoci jako takové. U některých nemocí je to možné, u některých nemocí to možné není. Záleží na tom, co vám je, záleží na tom, v jakém jste celkovém stavu, na tom, kolik je vám let, na tom, jestli jste, nebo jestli máte, nebo nemáte nadváhu. Záleží na strašně moc věcech, které s tím souvisí. Samozřejmě, že lehké choroby, já nevím, tak nebýt třeba Indiánů, tak nemáme lék proti žluté zimnici, že? Protože ta je z chininu, ta se léčí chininem, chinin je z kůry stromu, Indiáni to znali daleko dřív než my tady. A tak dále. Jsou zkrátka nemoci, kdy to možné je, a jsou nemoci, kdy to možné není.
Když se zastavím u civilizačních chorob, ještě než dám slovo Oldovi, tak třeba cukrovka, vysoký tlak, stačí léky přírodní, tedy bez chemie?
Podívej se, těžko říct, Indiáni tyto choroby z 90% vůbec neznají.
Čím to?
Pakliže je znají, jako je třeba cukrovka, ano, je na to bylina, která sráží procento cukru. Je tam velmi důležitá ta prevence, protože ta bylina se užívá jednou ročně celý měsíc, takže tím se ta slinivka podporuje k určité činnosti. Zároveň je to všechno zase o životním stylu. Indiáni nemývají vysoký tlak, z čeho by ho měli. Oni se stále usmívají jako děti, jsou šťastní z toho, že mají svoje základní potřeby splněny, že si najdou dostatek potravy, že mají dostatek dřeva, že na ně neprší, že se jim rodí děti, že jim neumírají děti. Samozřejmě tam existuje i určitá promiskuita a tak dále. A všichni se o děti starají, protože vlastně nikdo neví, kdo je opravdu tím otcem, nikdo to nezkoumá a tak dále. Prostě oni žijí jiný život. Oni se nehoní za mamonem, oni se nehoní za kariérou, oni vědí, že nejsou z rodu náčelníků, tudíž nikdy náčelníkem nebudou, nepodkopávají si vzájemně nohy, nedělají si na schvály. A co je nesmírně důležité, oni si nezávidí, vážení přátelé. Oni totiž nemají co. Tam se víceméně všechno dělí rovným dílem.
Oldo, ty jsi chtěl něco dodat?
No, já jsem chtěl jenom dodat, když ten posluchač se ptal, jestli to lze bez léku. No, ono to zase je, to je o tom ovládání se sebe sama a toho všeho ostatního. Takže za první tam je ta prevence, že když vím, že prokazatelně něco škodí, tak se buď to, když už musím třeba, tak si tomu snažím předejít. To znamená, když příklad pracuji v prostředí, kde je dobrý mít tu roušku, abych to do sebe nedostal, tak jako proč bych si ji nenasadil, když to vím, to jsou lakovny a prašný provozy a tak dále. A co se týká těch léků, tak tam já v podstatě vždycky pracuju s tím, že příklad, chodím na kontroly pravidelně jednou za půl roku, jako boďačce, že jo, to znamená vzít krev, udělat rozbor a tak dál, bla, bla, bla. A když mě zjistí, že mám tuk v krvi, tak ona mě naládovala práškama, jo. Jmenujou se dokonce, tady mám, Fenofix. No tak jsem to vyzkoušel, pak jsem šel na další vzorek a ono jako toho moc to nepomohlo, něco málo, jo. Pak jsem si někde poptal, co s tím, no a kamarád mě poradil mě takovej lektvárek, který to, tak jsem ho využil, no a hele, a ono to pomohlo. No a nakonec jsem se dopídil vždycky k tomu, že vždycky doktorce řeknu, prosím vás, a řekněte mě radši nějakou alternativu, místo toho, abych polikal kyble prášku. No tak takhle já pracuju s paní doktorkou a jsem tady přes čas, já říkám, protože já jsem třeba největší strach. No jasně, já jsem měl největší strach, protože můj táta mi zemřel, mě bylo 9 a jemu bylo 47. No a ten 47. rok by mě mohl trefit šlak, protože jsem z toho měl strach. A proto jsem strašně rád, že jsem ho už o tolik let přežil. Je to možná blbý.
Dobrý znamení.
Jak to říkám, nebo je to dobrý znamení prostě. A takhle fungujme.
Máme posluchače, který se dovolal do studia Helen. Hezký den, můžete se ptát, můžete mluvit.
Ano, ano, dobrý den. Tady je Petr Luft, tu telefonu, zdravím vás všechny. A já bych chtěl přímo navázat tady na tu tematiku a na ten problém s tím, jak člověk, jestli má brát nějaké léky při nějakým onemocněním, dejme tomu vážným, chronickým a tak dále. A přesně potvrzuju to, co bylo řešeno. Ještě bych chtěl trošku specifikovat. Třeba takový příklad flagrantní a jasný, co se tohoto týče, je DM1. Diabetes mellitus typu 1 s inzulínem, cukrovka. Já, protože jsem vlastníkem a kamarádem tutý přítelkyně už 23 let, tak vím o tom hodně a musím říct jednu věc. Tady se jasně jaksi ukazuje to, že každý je zodpovědný za svý zdraví, za svůj život. Protože já si můžu docela jaksi dlouc na prsa, že za těch 23 let, který to mám, tak zatím nemám žádný, musím zaťukat, příznaky typu neuropatie, jako třeba pan prezident a takovýhle šmakulády. Nemám problém s očima, nemám problém s ledvinama a tak dále. Takže jak jsem to udržel? Asi tím, že jsem byl zodpovědný. Protože přesně to, jak říkáte, některé léky, třeba na ty tuky a tak dále, cholesterol, to je taková velká kauza cholesterol, jo. Takže já jsem si za těch 23 let sám sobě naučil být takovým specifickým lékařem na mý tělo, to by měl snad každý tuto si ověřit a poznat. A prostě upravil jsem svoji fyzickou aktivitu, dávky inzulíny, dávky sacharidů a pohyb hlavně, takže dneska mám bezvadný glykemie, ten glykovaný hemoglobin mám téměř jako zdravý, nemám problém s cholesterolem, nemám problém se štítnou žlázou a s ostatníma orgánama zatím nemám problém. A beru prášky jenom na vysoký tlak. protože ty prášky na statíny, takzvaný statíny, které jsou právě na jaksi na ten cholesterol, tak ty mají docela vedlejší účinky. A to jsem poznal z toho, když mi to prvně začali dávkovat, tak jsem tam přišel po třech nedělích, což bylo jaksi kratší termín na tu kontrolu, ale ta doktorka věděla proč. A zděsila se, povídá, Ježíš, vy máte ty svalový ty enzymy hrozný, to nebolí vás svaly a tak dále. A já jsem říkal, no nebolí zatím, tak jsem zavětřil, řekl jsem, tak takhle ne. Tak já si upravím jídelníček ještě a uvidíme, co to udělá. Ty prášky jsem přestal brát. No a jihle přišel jsem tam za 3 měsíce a měl jsem ještě lepší výsledky než předtím. Tak takhle jsem to udržoval dlouhý leta a v celku nemám s tím problém. Ale to chce být pedant na sebe a to má málo kdo. Ale pokud nechci, je mi třeba 70 a nechci skončit už se životem s uřezejnýma nohama a podobnýma šmakuládama, tak o sebe takhle pečuju. A ještě musím říct jednu věc. Teďko v souvislosti s tím koronahysterií, tak v těch nejohroženějších skupinách jsou vždycky cukrovka. Tak za prvé měli by vysvětlit, a to oni nedělají, a nejenom vůči tuhletý chorobě. Co to vlastně je? Že jsou to dva typy cukrovky, je typ 1, typ 2 a tak dále. A co tam má za význam při nějakých prevencích a léčbě té cukrovky nebo udržování se v dobrém stavu i při této vážné chorobě? A já můžu tvrdit jednu věc. Já se nepočítám jako člověk, který má výborný dlouhodobě glykemii a všechno, nemám problémy. V životě jsem neměl chřipku. Nikdy jsem se nenechal očkovat a nenechám. Tak já se nepovažuji do té skupiny. Jo, když budu šlendrián, budu mít nadváhu, budu mít, já nevím, takový ty polymorbidní, jak tomu říkají, příznaky a tak dále, no tak pak jsem tam jasnej. Ale musí se ještě rozlišovat cukrovka druhého typu a prvního typu. To je další taková věc. A to s tím se nikdo nezavře. Řekne se prostě, nejohroženějších je cukrovka. Jo, a ta cukrovka, to je tak široký pojem. Já můžu říct, že jsem si za těch 23 let si toho naštudoval hodně o té cukrovce a myslím si, že mi to přináší výsledky. No, není to jednoduchý, je to docela jako boj, ale člověk si zvykne na všechno. A na nějaký píchaní to už mi nedělá vůbec problém. Píchám se 4x denně. Takže jako já myslím, že kdyby lidi byli zodpovědnější na sebe, na svý zdraví, na svý tělo, tak by se počty všelijakých hrůz, hospitalizace, tuto všechno, by muselo být daleko menší počty. No ale lidi nejsou takový, tak prostě, a to platí všeobecně, na všechny nemoci.
Přesně tak. Vy jste přesně řekl to, co já se tu snažím říct celou dobu. Prevence, znát své tělo, poslouchat své tělo a podřídit.
Přesně tak, ano. A já jsem se vždycky hrozně styděl ze začátku se píchat na veřejnosti. Dneska to nemám problém, klidně v restauraci normálně si ohrnu z rukáv a píchnu se tadyhle do ramene. No, protože já se píchám furt, jezdím po celém těle, kde se to dá píchat, tak abych neměl atrofie nějaký, tak změním místa, že jo. Takže já klidně normálně v hospodě nebo kdekoliv na veřejnosti, když je to třeba, tak normálně si vyhrnu nejjednodušší rukáv a píchnu se normálně před celou veřejnosti. Klidně, nedělá mi to problém. Někdo si myslí, že jsem narkoman, nebo a to je jedno. No a bohužel někdo to dělá tak, řeší, aby to, tak si to pod stolem normálně propíchne si to ke skalhotu přes látku, se napíchne inzulín, jo. Což je to v životě bych neudělal tuto, jo. To by si mohl zanést infekci do těla a tak dále. No a takový je život, Někdo má, plno lidí má daleko horší nemoci a musí se s nima vypořádat, když chce žít.
No, jste úžasný, gratuluji.
Děkuji.
Takže já vám děkuju za váš krásný pořad, budu poslouchat a mějte se hezky a hlavně hodně zdraví v tom roce novin.
Mám taky zdraví, ano, děkujeme.
Tak jo, naschledanou.
Já bych jenom chtěl doplnit i pana Lufta a to je v podstatě to, co jsem říkal, musíte v sobě objevit to já. Jako já jsem během půl roku posledního schodil, jestli to dobře počítám, z 92 na 78. A jenom díky tomu, že jsem prostě chtěl. Chtěl jsem, protože se cítím se dobře, nedělá mi to žádné potíže, jak jsem to měl, když jsem šel na špacír, že mě otekly nohy a ruce a cítím to sám. A to si musí každý prostě na sobě poznat a buď to chce, nebo to nechce. No docílil jsem toho, že jsem vlastně stravu ponížil na poloviční dávky, než jsem byl zvyklý. Ona totiž to mě, takhle to ze mě udělala moje žena, protože uvařila pytli krejže a vysypala mi ho na talíř, zalila mi to tím španělským ptáčkem a tou omáčkou a já to zbaštil, že aby náhodou nezbylo, nebo prostě pejsky a kočičky.
Žádné zbytky.
Aby se to ne toto. A teď jsem řekl, že prostě chci toho půlku a tu druhou půlku sáčku chci večír anebo druhý den. No ono to funguje. A je to jenom o sebezepření a to těličko takhle pomaličku ho cvičím a já jsem naprosto spokojený. Proto tak jako, když se někdo vymlouvá, já nevím, a to asi možná to nepochopím, že má nemocnou žlázu a může puknout, no tak já si myslím, že může mít nemocnou žlázu, ale nemusí kvůli tomu puknout, že jo. Ono, jenom bohužel, jak to řeknu lidově, stačí přestat toliko žrát a jít na špacír. To tak je. Já nechci skončit na invalidní vozíku. Já chci odletět do Austrálie, opíchanej nebo neopíchanej, to je mi jedno, tam se svalit a nechat se sežrat krokodýlem a hotovo.
Ty s tím krokodýlem nedáš pokoj.
No Brno ho má ve znaku, takže...
Já znám i lepší smrt, když už, ale krokodýl.
Já si myslím, že když už budu tuhej, tak je to úplně jedno, jestli mě spálej v kamnech, anebo mě spapá krokodýl. Ještě budu užitečný, přesně tak.
Nicméně, aby se zodpověděly všechny otázky, tak je tu Eva se svojí otázkou. Eva se ptá, proč se některé věci opakují a některé se odehrávají na několika místech najednou. Platí opravdu to, že nehoda není náhoda? Já jsem mnohokrát zažila věci, které se mi zdály být velmi divné a potkala jsem kamarádku, která se ve stejnou dobu udělala stejná věc. Zažili obě to samé.
Co na to říct? Nehoda není náhoda, náhody totiž jako takové neexistují. Když tu nehodu převedeme na automobilovou nehodu, je to zlomek vteřiny nepozornosti, je to třeba zaviněný druhou osobou, kdy my jsme nezvládli s tím cokoliv udělat, ať už protože jsme se lekli, nebo jsme nevěděli, nebo jsme neuměli. Prostě opravdu náhody jako takové nejsou a věci se zkrátka dějí. A dějí se věci takové, o kterých bychom byli schopni říct, to se mi nikdy nemůže stát.
Přesně tak. Proč se nám dějí věci, které nemůžeme ovlivnit a změní nám třeba celý život? Máme si říct, osud je osud?
Ne, to je varování.
Vždycky ale je to co mi to chce říct?
Varování. No,
jestli si dala pozor.
Jestli třeba děláš dobře, jo, anebo jestli děláš špatně. To, vlastně to je to odezdí k jezdí. To podle mého názoru teda to vytyčuje ten extrém. Jo. A třeba někde v půlce, když to je, to možná trochu odbočím, ale nejsem šaman ani to, tak je takzvaná telepatie. Jen si vzpomeňte, přátelé i posluchači, kolikrát, když myslíte, helejte, měl bych já tady zavolat tomuto známému, nebo to dlouho jsem s ním nehovořil. A během 10 minut na to třeba zapomenete, ale během určitě 24 hodin on ten dotyčný dokonce zavolá sám. A toto se mě stalo mockrát.
Ano.
A toto je taky taková zajímavá věc, že? Ale prostě tak to beru, nějak se s tím nezalamuju a jenom si vzpomenu na to, říkám, Ježišmarja, včera jsem si říkal, že ti zavolám, vidíš to? A ty jsi mě předběhl, nebo předběhla. A vidíte, to je to život.
A to je, Oldo, ta síla myšlenky. To je to, o čem jsme se tady už zmínili. Dobrá myšlenka, špatná myšlenka. Ta dobrá myšlenka je, že já si říkám, Ježíš, co tam moje kámoška tak asi dělá. Zvoní mi telefon a říkám, je, teď jsem na tebe myslel. A říkám, neříkej, já na tebe taky. Prostě to funguje. Síla myšlenky funguje, Lenko.
To ano, ale dá se to tedy natrénovat?
Já nevím, ale ono to vždycky záleží na tom, jak si s kým a nakolik propojená. To je nesmírně důležitý. Jo? Vem si, že jsou lidi, s kterýma prožiješ i třeba kus života a úplně je vymažeš a oni tebe a tady už potom nefunguje vůbec nic. Naopak jsou lidi, kteří jsou ti milí, sympatičtí a ty najednou vnitřně cítíš, že tě třeba potřebujou, nebo že nejsou v pořádku, nebo že by si měla zavolat a hrozně se ti uleví, když zjistíš, že ten člověk je v pořádku.
Já bych to doplnil, jestli můžu, jako zase nejsou vzdělaný, nejsou elektrotechnika, nic takového, tak inženýr přes toto, ale v tomto asi ponejvíce měl jasno Nikola Tesla, vlastně všelijaká ta vlnění radiová a to na několika různých stupních frekvencí a toho všeho. Bohužel zatím Nikola Tesla tu není, jeho kufry se taky záhadně ztratili, takže dál se nikam neposuneme, ale i myslím si, že i tohleto to je věc taková velice zajímavá. Někam nás to posunuje. Si vzpomeňme, kdysi dávno, že jo, telefon prostřednictvím nějakého kabelu, minimálně. Dneska spolu hovoříme vlastně bezdrátově. Když to, a je to taky určitě nějaká energie. A když si jenom vzpomeneme, jak se kdysi množily materiály na cyklostylu takzvaným, že jo, co všechno k tomu bylo potřeba, jak se přenášelo, co, že jo, ten cyklostyl, tak to šlo teda dál poštou, dál už to nešlo. Že a dneska prostě najednou tamhle se vyfotíte a co si nehmotného nějak se přenese někam do prostředí. Ano, my se toho asi nedožijeme, nebo bylo by to krásný, kdybychom se toho dožili taky možná, že bychom si řekli, tak budeme vysílat pořad z Paříže a sejdeme se za 5 minut v Paříži pod Eiffelovkou a budeme lidově řečeno takhle kdákat, tak jak kdákáme, že jo. Bylo by to úžasný, takže ten posun tam pořád je a myslím si, že ještě je spousta místa, kam by se to posunout mohlo. Teď my vlastně dneska fakt ani nevíme, jak je ten měsíc daleko a to mám pochybnosti o tom, že tam Američané byli na tom měsíci, že se jednou budou ty generace po nás divit. Jo? Prostě takový jsme my bohužel a my se tady mezi sebou mydlíme, fackujeme, vymýšlíme ptákoviny sami na sebe a nestaráme se o to vlastně, co dál, to, co dál nás nezajímá, to, co dál, ono se nám stejně přibližuje, teď ta doba, jak se úžasně ve všem prostě zrychlila, že jo, to už ty hesla, že co, jak to bylo, že děláme dnes, znamená zítra, nebo jak to bylo, takový ty povídačky, tak to už dávno není pravda. Že jo? Akorát, že my jsme se dostali do stádia toho, že my si to neprogramujeme aspoň tak nějak dopředu. Nebo ti, co s náma vořou a vláčí, tak se nám to snaží takhle namluvit a chtějí, aby jsme žili ze dne na den jenom. No, to je taky špatně.
Je to tak.
Já tady mám ještě poslední otázku. Ta otázka je od Zuzky a ta se ptá, jestli se dá mezi telepatii zařadit taky předtucha. Občas má pocit, že se něco stane a ono se to nakonec opravdu stane. Je to také telepatie?
Telepatie by to byla v případě, že by tu myšlenku někdo poslal, vnuknul. Ale tady je vidět, že paní má schopnost vnímat dění na dálku kolem sebe, to znamená, bylo by dobře se tomu věnovat. V první řadě vám doporučuji, abyste se naučila chránit sama sebe, aby se to nepřenášelo vyloženě na vás, aby vy jste byla pouze prostředníkem. Já tomu tak trošku říkám jako průtokový ohřívač vody. Ze zhora přijde informace, já ji vypustím. A musím se umět ochránit, aby ve mně nezůstala a nevyvolávala ve mně negativum nebo emoce. A je vidět, že když máte takovéto předtuchy, to je předtucha, samostatná kategorie, tak je dobře se tím opravdu zaobírat. Nemá to každý, je to dar.
To znamená, když má předtuchy, měla by se jimi nechat vést? Je to moudré?
Určitě. Ano, je to velmi moudré.
A máš ty někdy takový pocit, že víš, co bude?
Co konkrétně bude, asi ne. Ale mám takový ty věci, jako že strašně znervozním, nevím proč, začnu obvolávat svoje nejbližší a zjistím, že si někdo mě milej zlomil při lyžování ruku.
Jo?
Začíná usina a takhle prostě pokračuju. Těch lidí není mnoho, ale obvolávám je a jenom položím otázku. Jsi v pořádku? Dobrý, tak čau. A volám dál. A vždycky se v té skupině těch lidí něco přihodí.
Mm-hmm. Bohužel čas vymezený pro povídání s Helenou na rovinu v tuto chvíli vypršel. Já vás oba poprosím, abyste popřáli všem posluchačům Svobodného vysílače CS, všem těm, kteří poslouchají v tuto chvíli, i těm, kteří budou poslouchat z archivu, co si řeknu zajímavého, krásného do roku 2022, nebo třeba konejšivého, že opravdu nebude tak špatně, jak nám někteří předpovídají. Je to na vás. V tuto chvíli se s námi loučí Honza Saavedra.
Vážení posluchači, nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. Já vám přeju do tohoto roku, abyste ho zvládli v klidu, v pohodě a hlavně ve zdraví. Nasledanou.
Děkuji. Olda Duchoň.
No já bych chtěl potom to, co jsme tady řekli, všem posluchačům popřát to, aby v sobě objevili to svoje já, jen také hlavně, protože nikdo jiný než každý z nás sám si ten život svým způsobem nezařídí tak, jak by měl. Jo, že přijde někdy rána osudu a je těžká, tak to se prostě stát může. To říkal i pan Werich, že celý život se skládá ze samých průserů. Že jo? Takže to je svým způsobem pravda. Ty radosti je strašně málo, ale tak si to pro Boha nekažme.
Děkuji. A za sebe už jen dodám, kdyby se vrátil čas, tak bych si přála, aby to byl ten normální, kterého jsme si nevážili, ten před covidem, naslyšenou.
Kdyby se vrátil čas, já bych věděla, co s ním, třeba hned v sukínkách svých dívčích let a dětských snů šla bych bosá za štěstím. Kdyby se vrátil den mých prvních střevíčků s podpatkem, první kluk, co u dveří mě líbával, stejný sen by se mi zdál. Já to vím, stejně tak jako dřív šla bych běloučkým vláním, krásně zmatená vší, čeká mě dál a svět by mě hřál a nestačil přáním, jedním slůvkem sníh by tál. První plán, první klásky, první dráha, první lásky, první vrátka na řetízky, obrys tvář. Kdyby se vrátil čas. Kdyby se vrátil čas, pane, bych neměnila klíč, tak jinak. Vždyť je krásný první smích i první pláč, první sen je báječný už tím, že byl, je to barvný. když vítr a sníh stopy střevíčků tvých dávno svá. A čím si dál a víš, chceš být prvním láskám blíž, i když nikdy čas nevrátíš. Je to něžné jako bábek, je to moudré jako spánek, je to léto první klásky, první chvíle, první lásky, kde tam bílá musá v trávě, zní tam píseň, která právě po létech zpívá v nás. Ach je, kdyby se vrátil,